Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 24. novembar. Dakle, u današnjem izdanju emisije koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima, osvrnut ćemo se ili ubacit ćemo se u sajam knjiga u Puli, pošto je on na svojoj polovini, da vidimo kako se odvija, odnosno razgovaramo o njegovom programu zajedno sa direktorkom ovog sajma Magdalenom Vodopijom i sa jednim od urednika programa Emirom Imamovićem Pirkeom. A danas ćemo predstaviti novu knjigu kratkih priča Ugrizi Andreja Blatnika iz Ljubljane, jednog od vodećih i najprevođenijih slovenačkih prozaista. Ovu knjigu je Geopoetika nedavno praktično objavila u prevodu Ivana Antića. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, na samom početku emisije koja je posvećena takozvanim regionalnim književnostima, balkanskim i postjugoslovenskim. Razgovaramo o zapravo novom sajmu knjiga u Puli, odnosno sajma knjiga u Istri. U toku je, dakle, traje od 19. do 28. ovog meseca, a sa nama su putem Skype-a direktorka ovog sajma, gospođa Magdalena Vodopija, i pisac i član organizacionog odbora, Emir Imamović Pirke. Evo, želim vam kolektivno dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Hvala vama. Dobar dan. Mi kolektivno vama također želimo dobar dan.
Pa evo, gospođo Vodopija, Interliber je nedavno održan, pre toga je Beogradski sajam knjiga otkazan, druga godina epidemije, vi ste se takođe odlučili da održite svoj tradicionalni sajam knjiga uprkos okolnostima, kako se kaže. Šta je bila vaša motivacija i kakvo iskustvo, evo praktično smo na polovini ovogodišnjeg sajma knjiga, da li se isplatilo, odnosno da li je imalo smisla održavati sajam?
I te kako je imao smisla, vaši slušatelji ne znaju, ipak smo malo dalje. Mi smo morali otkazati onaj sajam 2020. u decembru i to samo 6 dana prije otvorenja sajma, što je bilo, nije bilo lako podnijeti, ali uspjeli smo. Mi smo jedini valjda koji su se odlučili da želimo ići uživo, znači pred publiku, ne virtualno, iako nas prate streamizi, jer smatramo da festival mora biti festival i da je najvažnije baš u ovakvim trenucima doći do publike i biti uživo sa autorima. Tako da smo taj decembarski sajam prebacili u juni, znači 26. sajam održao se ove godine. Dakle, ovo nam je drugi sajam ove godine. Mi smo ti uporni. Taj prvi sajam, to je bilo pravo oduševljenje, jer smo bili odmah posle lockdowna, prva kulturna manifestacija u Hrvatskoj ove veličine koja se održala i dobili smo neko iskustvo tada. Sad je opet, nije situacija najsjajnija, ali smo odlučili ići i sve teče stvarno divno. Publika se već i navikla na ovaj način. Nisu to velike sajamske hale kad je u pitanju Pula. To više liči na dvije velike knjižare, ali jesmo u halama. Halama nekadašnje trikotaže arena, mitske tvornice pulske. I programi za sada nemamo otkazivanja, svi su nam autori došli. Veselo je u Puli, jest pod mjerama. Nije bilo lako organizirati, znate, kad ste organizator pa ne znate ni vrijeme ni mjesto događanja, nije baš ugodno raditi, ali eto, uspjeli smo.
Ove godine sajam knjiga u Puli je otvorio gospodin Ivan Čolović, dakle iz biblioteke 20. vek, povodom 5 decenija postojanja ove edicije. Kakav je njen status, dakle, u Hrvatskoj, odnosno prostoru bivše Jugoslavije, po vašem mišljenju, dakle, biblioteke koja je posvećena teorijskim studijama i studijama iz oblasti, pre svega, društvenih nauka, lingvistike, antropologije, etnologije itd.?
Ne znam kako je na prostoru bivše Jugoslavije, ali znam kako je u Hrvatskoj, znam kako je u Puli i Istri. To je jednostavno nezaobilazna biblioteka za sve koji su studirali, ali nisu studirali društvene znanosti, književnost i slično. Mitska biblioteka, moja generacija, ali generacije i prije i poslije mene, učile su iz tih knjiga. Ja ovaj kažem, prvi je kupovao moj otac tu biblioteku, pa sam ja sad, moja kćer, znači 3 generacije u mojoj obitelji vezane su s tu biblioteku, ali nisam tu jedinstvena. Biblioteka koja nas je obilježila, mislim da čak i u svjetskim razmjerama ima malo takvih biblioteka, sigurno ne onako kako ih je radio Ivan Čolović, obično to radi grupa ljudi, veliko uredništvo, puno umova, a u biblioteku je stvarao jedan čovjek, to je fascinantno. Fascinantno je da je to pola stoljeća, fascinantno je da nije izdao ni u jednom naslovu temelje te biblioteke. Ivan Čolović stvarno jedinstven, smatramo ga našim općim blagom, iako je on iz Beograda i Srbije. Mislim da je toliki utjecaj, a malo je u principu, nema veliki opseg, iako je 50 godina, nisu to ni oni srednji izdavač, oni mali genijalni izdavač, ali ne mogu uopće zamisliti što bi to bilo za generacije i generacije da se nije pojavio Ivan Čolović sa tom bibliotekom. Zato je on u Puli i dočekan, kako je dočekan, s velikim respektom i velikim uvažavanjem. Njegova 2 predstavljanja koje je imao, znači predstavljanje zbornika Pola veka 20. veka koje je sastavila doktorica Dubravka Stojanović i njegov doručak s autorom, posebno doručak s autorom, mislim da ulazi u one povijesne trenutke sajma gdje smo mi poslije dugo vremena čuli pravi govor slobode. Ako mogu, Saša, malo to samo nešto.
Da, izvali.
Od naših ovogodišnjih gostiju Andrej Nikolaidis je, da li u intervju ili u nekom autorskom tekstu, kazao: kada je nešto najbolje u Beogradu, onda je najbolje na svijetu. Kada je nešto najgore u Beogradu, onda je najgore na svijetu. Ivan Čolović i biblioteka 20. vek i Dubravka Stojanović, naravno, spadaju u ono što je najbolje u Beogradu, a to je, samo da ponovim, najbolje na svijetu.
Upravo sam mislio da pređemo malo i na program ovogodišnjeg festivala. Dakle, meni je upadao u oči da su tu prevashodno domaći autori sa Hrvatske, nešto malo sa susjednih scena. Pretpostavljam da je to bilo motivisano, dakle, ovim epidemiološkim okolnostima. Ali evo, Emire, kako ste sastavili ovaj program, odnosno zbog čega ste u fokus stavili ove autore, odnosno da li ste imali neke kriterijume ili su to bile najnovije knjige kojima ste htjeli da i njihovim autorima poklonite pažnju?
Pulski sajam knjiga nikada se nije vodio time da bude velika prodavnica mješovite robe. Kod nas su važne teme, kvalitet književnog teksta, a po mogućnosti i najnovija produkcija. To što mi ovoga puta, kao i prošlog, imamo malo regionalnih i inozemnih autora, rezultat je naravno pandemije. Jako teško je dovoditi ljude u ovo vrijeme kompliciranog života, još kompliciranijih putovanja. Dakle, program smo sastavljali praveći se da se ne dešava ništa loše oko nas. Fokusirali smo se na teme, centralna tema je ljubav, posvetili smo sajam Dragi Orliću. Za nas, jednom segmentu kreiranja programa, pandemija nije postojala. U produkcijskom pandemija nas je reducirala. Mi se radujemo prvim povracima stranih autora, iako, kako god kome zvučalo, za nas, recimo ljudi sa južnoslavenskog govornog područja, nikada neće biti strani autor.
Možda malo da skrenemo pažnju upravo na Dragu Orlića, kome je posvećen festival, i na još jednog od značajnih autora, ne samo za hrvatsku kulturu, zbog njegovih izuzetnih prevoda, Josipa Ostija, kome je bio posvećen program u prvoj polovini festivala. Eto, nekoliko biografskih i bibliografskih podataka da podsjetimo slušalce.
Što se tiče Drage Orlića, Drago Orlić je, eto, prijatelj sajma, od prvog sajma je tu, to je veliki istarski pjesnik, kulturni djelatnik, filmski redatelj, slikar, jedno multimedijalno i multidisciplinarno biće koje je označio nevjerojatno noviju povijest Istre. Svi ovi mitovi o Istri koje slušamo, kakva je Istra, pa to je u stvari ispričao nama Drago. Znači, mi smo mu prvo povjerovali ovdje u Istri, a onda su povjerovali svi drugi koji nam dolaze. Umro je u maju ove godine, nenadano, jako nam nedostaje. Pokušali smo, ostala je za njega jedna posthumna zbirka pjesama i to jako dobra, arabeska. Napravili smo odmah prvog dana sajma taj događaj koji je bio sve samo ne promocija knjige. Mislim da smo se barem malo odužili, iako ćemo se vjerojatno oduživati njemu godinama. Stvarac koji je ne samo stvarao ono buktećim svojim talentom, nego i sijao taj talent među sve nas, mene osobno jako obilježio, jako poticao, a sigurno nisam jedina. Što se tiče Josipa Ostija, veliki prevoditelj, veliki pjesnik, eseist, a jedno, i bio je autor sajma jedne godine i očarao nas. Zanimljivo je, Sinan Guđević je nam je svratio pozornost na jednu njegovu knjigu koju nemamo u Hrvatskoj, objavljena je u Sloveniji gdje on živio i u Crnoj Gori, zove se Pred zrcalom. Zanimljiva je knjiga što nam je potpuno u temi. Dakle, tu ispovjedno Josip Ostić, što se ne bi bila nadala, govori ali doslovno o svim svojim ljubavima, a onda on kakav je bio posvećuje sve svoje zadnje supruzi. Jedna autobiografska proza, naravno jakog literarnog štiha, a mi smo s ljubavlju, taj Ostinam, odlaze ljudi koji su nenadoknadili. Rekla sam Drago Orlić, ja mislim da je za kulturu isto naših prostora, kako se sad to kaže, nenadoknadiv Josip Osti i u tom nekom spajanju, u smislu i tog njegovog prevodilačkog rada, ali i kulturološkog djelovanja, ne samo prema prostoru bivše Jugoslavije, nego i prema Europi. On je to spajao u toj svojoj Sloveniji, nekom malom mjestu, Vodna brda. On je znao spojiti svijet.
Mi smo zapravo, okrećujući se ka Dragi Orliću, jer je minimalno što možemo uraditi da ga se prisjetimo, počeli da malim onim kaškicama od Europema kopamo tunel kroz Himalaje. Djelo Dragi Orlića kao i Josip Ostija, ali Dragi Orlića prvenstveno je toliko kompleksno, veliko, šaroliko, zanimljivo, da svaki sajam može biti posvećen tom opusu. Najmanje što smo mogli učiniti ove godine jeste bilo da otvorimo ta mala vrata iza kojih su nepregledna prostranstva kreativnosti, kvalitetnog kulturološkog, kulturnog, zavičajnog, čakavskog djelovanja. I ako će nešto ostati iza ovog sajma, osim naših sjećanja i sjećanja naših gostiju, to će biti ta otvorena vrata za dugi put prema Dragi Orliću.
Čuli ste prvi deo razgovora o ovogodišnjem 27. po redu sajmu knjiga u Puli u razgovoru sa Magdalenom Vodopijom i Emirom Imamovićem Pirkeom. Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Magdalena Vodopija, direktorka sajma knjiga u Puli, i Emir Mamović Pirke, jedan od urednika programa, jedan od koordinatora razgovora na ovom sajmu. Ja bih, pošto je naravno besmisleno pominjati sve knjige, odnosno autore koji će biti gosti ili su bili u Puli, pomenuo recimo program Danas i sutra. Danas ćete predstaviti nove knjige Marije Andrijašević, Zemlja bez sutona, Mirjane Duganđije, Rujanska kupačica, Damira Karakaša, Okretište, a sutradan i eto novi roman Renata Baretića, Zadnja ruka. Možda ukratko o ovim knjigama i o recimo načinu na koji se vode razgovori sa autorima, a Emire, ti si jedan od, kako se to kaže, moderatora, odnosno intervjuera tokom sajma.
Mene, kada pričam sa autorima, naravno, zanima njihovo djelo i put do njihovog djela. Možda je knjiga Damira Karakaša najbolji primjer da objasnimo cijeli koncept na koji mi predstavljamo. Prije svega jako poštujemo naravno autora i njegovo djelo, njegov pristup, i evo već cijeli današnji dan sam ja proveo u društvu sa Karakašem razgovarajući kako da pričamo o knjizi koja govori o događaju koji u toj knjizi nije spomenut niti jedan jedini put. Književnost ne shvatamo kao oblik reportaže ili novinskog teksta sa većim brojem riječi. To su razgovori za koje se trudimo da budu dinamični, prilagođeni novom vremenu i novim medijima, ali razgovori koji moraju ostati fokusirani na ono što je pisac, kako se to u lektiri govorio, želio reći. Danas predstavljamo dakle tri vrlo zanimljive knjige. Marija Andrijašević je relativno mlada autorica, dosta poznata samo po jednoj zbirci poezije, napisala je vrlo kompleksan roman kojem se ona suočava, dakle, kao spisateljica, sa onim što je obilježila u životu, dajući svojim likovima prostor da im se, na prvu, kada se kaže, zvuči nezanimljivo, ne dogodi ništa. Iza toga ništa je planina života. Ona priča, dakle, jednu, naizgled jednostavnu priču o povratku u zavičaj, suočavanju sa onim što je nekada bilo i pripremanjem za događaje koji će biti u životu. Međutim, prošlost, sadašnjost i budućnost imaju ružan običaj da se prepriču. Sjajnim stilom ispisano, vrlo precizno, i izabrala je da je njena junakinja i narratorica romana biologinja. To je tražilo krvavi, težak rad. Damir Karakaš sa druge strane pisao jednu vrlo osobnu priču, o vrlo osobnoj traumi koja ima nekih, mislim, stotinjak kartica teksta. 7 godina je radio na tome. To nije pisanje, to je klesanje u kamenu. Da je diktirao Kamenoklesaru, baš je bi završio, i sam priznaje na kraju tog dijela da mu je to bilo najteže pisanje do sada, jer pisao je o tome koliko se zapravo čovjek može osjećati poraženo kada je najmanje za to kriv. Između njih dvoje dolazi Mirjana Duganđija, koja dugo nije bilo kao spisateljice, ali jedna od, po meni, najzanimljivijih hrvatskih novinara koje prate kulturu, dakle, kroničarka hrvatske književne scene, koju jako puno olakšava život to što je sjajna spisateljica.
Možda još malo i o Renatu i o programu iz srede da pomenem.
Renato Baretić se vraća nakon, valjda zadnji roman je objavio negdje na kraju Neolita. Ako sasvim slučajno, osim što smo prijatelji, smo i bliski suradnici na različitim projektima, čovjek je imao ono što se zove kreativna kriza. Ta kriza je trajala dugo, ja sam naravno mislio da pretjeruje, jer kao i svi ljudi iz medija, ja znam za rok, mjeru i brzinu. Tek kada je završio roman, kada je sve svoje likove i svih svojih djela kojima je ostao dužan napisao jednu knjigu, shvatio sam zapravo kakav nam se Renato Baretić vraća. Vraća se pisac koji je bio sjajan u Osmom povjereniku, u pričanju o njoj, u Hotelu Grand i tako dalje. Vraća se pisac koji nam tek sada pokazuje stvari koliko je držao svoj talent, svoje spisateljske mogućnosti pod kontrolom, a naravno u službi priče i strukture teksta koje je do sada pisao. Baretićev povratak je, nešto kao povratak od pisanja.
Samo ne znamo da li je Prle ili Tihi ili neko treći.
Pa je Vujstvo.
Da kažemo simbolički, možda ne fizički.
Godine čovjeka omogućavaju da izgleda upušteno, ne samo da se tako osjeća.
Evo, u ovom razgovoru koji je pre svega bio pod znacima navoda informativni i skretanje pažnje na sajam koji je u toku. Jedno pitanje koje se obično postavlja na kraju, ali o kome se razmišlja i pre početka sajma. I gospođo Vodopija i Emire, čime ćete biti zadovoljni, da li brojem posetilaca, reakcijom na sajam, atmosferom na sajmu, brojem premijernih razgovora o novoobjavljenim knjigama, ili će vam i takođe biti važno ono što mi je gospodin Sardarević nedavno rekao povodom Interlibera, da je značaj između ostalog i da se održi kontinuitet u održavanju sajma knjiga i kontakta neposrednog sa posetiocima, odnosno međusobnog kontakta pisaca?
Pa mislim da prije svega, meni je otac govorio kad sam bila neka adolescentica i naravno sva puna trauma, onda mi je govorio, zapamti, dovoljno je da postojiš. Pa nama je sada dovoljno da postojimo, to nam je izuzetno važno. To sad već možemo reći da nam je uspjelo, jer takav odaziv autora, prije svega, takva želja autora da dođu u Pulu, pa su i došli, pa su se razveselili. I taj dolazak ovoliko publike koliko imamo, tu smo se jako bojali, jer sajam ide u prodajnom dijelu bez COVID potvrda, ali u programskom dijelu samo uz COVID potvrde. Pula je, ministra su cijepljeni, ali ne baš, i neki stalni posjetitelji sajma se sad testiraju da bi ušli na sajam. Znate, to je velika želja publike da bude prisutna na našim programima. Ono što ja već sad mogu reći, pola je sajma, uvijek se bojite izgubiti ono što vam je temelj. A temelj je Pule, je pulske književne susreta, je ta luda atmosfera. Zato vrijeme COVID-a očekivati ludu atmosferu malo je, pa i nepristojno s jedne strane. Naravno, nije onako luda atmosfera, ali atmosfera pulskog sajma nije nestala. Mislim, to je nešto i tako i u odmacima, ali razgovori se vode, debate među piscima, a ima i žučnih rasprava, boga mi povremena, sve to, ali i veselja. I ta publika koja, vidite, ispod maske, da se smiju, da su veseli, to je oči bliska. Mislim da smo vraćanje stranih autora. Naravno, meni su premijere bile uvijek moja slabost, kad vam čuvaju autori knjige da bi premjerno predstavili Puli, onda znate da ste napravili nešto.
Pulski sajam ima svoju roliju, između ostaloga, i u tome. Dok radite program, uvijek tu svate ljudi koji su nekim drugim poslom prolazili. Išli su da kupe knjige koje žele da posjeduju, da vide neke prijatelje i tako dalje. Onda svate na promociju premijernog izdanja ili pisca za kojeg oni nisu čuli, ostanu neko vrijeme tu i poslije vam kažu, e, ovo moram kupiti i pročitati. Zato se prave manifestacije poput ove. Pisci ne pišu za ladice, čitatelji nisu nepostojeća bića, mi smo tu za neposredni kontakt i da skratimo taj put između dijela i njegovog čitatelja. Jer autor bez čitatelja je kao, kako bi rekao Ante Tomić, a vi ćete staviti onaj zvuk ukoliko je pretirano, ovno na kiši.
Puno vam hvala na ovom kratkom, ali sadržajnom razgovoru.
Hvala Radio Beogradu na potpori i na pozivu. Hvala.
A naši sagovornici i gosti na početku emisije Oko Balkana bili su gospođa Magdalena Vodopija, direktorka sajma knjige u Puli, odnosno sajam knjige u Istri, i Emir Imamović-Pirke, pisac i, mogu reći, jedan od urednika programa upravo ovog godišnjeg sajma knjige u Puli.
Thank you.
Eko. Ispratite staru godinu uz muziku, smeh i romantiku. Posetite Madlenijanum i pogledajte novu komediju Felix i Doris, Tosku, opere iz Temišvara sa Željkom Lučićem. Obradujte sebe i voljene pravim poklonom, kartama za teatar. Happy Day, petak, 26. novembar.
Simfonijski orkestar RTS poziva na večer muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko.
Berlinski zid između istoka i zapada, zid plača, zid koji probija Edmond Dantes, Sartrov zid, zid iz epske pesme u Skadru gde je novorođenče dojilo uzidanu majku, administrativni zid, zid uprljan političkim parolama, zid univerzalni protivnik koji teniseru vraća svaku lopticu, zid galerije koji gleda slikama u leđa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Enesa Halilovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 27. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, predstavit ćemo novu knjigu jednog od vodećih savremenih slovenačkih autora i jednog od najprevođenijih, Andreja Blatnika, koji je sa nama putem Skype-a. Gospodine Blatnik, dobar dan i hvala što ste još jednom pristali na razgovor.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, ja sam namerno izbjegao da kažem kako se zove vaša knjiga, zato što tu postoji jedna dilema, pa ću vam sad postaviti to pitanje. Da li se naslov vaše knjige čita kao množina imenice ugriz, pa se onda ugrizi, ili kao imperativ za drugo lice jednine glagola ugristi, pa se onda čita ugrizi? Dakle, da li je tu jezička situacija ista kao u Sloveniji, pošto vidim da je original isti, dakle, ugrizi ili ugrizi?
Pa na slovenačkom imamo dve reči za to, kažemo uglizi kao množina. Aha. I ugrizni kao imperativ. Baš mi je drago da evo u srpskom prevodu dobije se dodatna dimenzija.
Dakle, u pitanju je množina od ugriza, dakle ugrizi.
Tako, u originalu da.
Evo, da podsjetimo, mi smo do sada razgovarali o vašoj knjizi kratkih priča Kapiraš, odnosno romanu Promeni me, a evo, ugrizi su još jedna knjiga kratkih priča. Raspon njihove dužine se kreće od jedne rečenice, dve rečenice, jedne stranice, možda je najčešće su one koje imaju dve, ponegde tri, a najduže ima 7,5 i to je priča Čekanje na plimu. Pa evo da krenemo od te poetike kratke priče vezano za prostor, odnosno dužinu priče. Kako vi vidite odnos dužine teksta i strukture zapleta, odnosno sadržaja priče?
Dužina svakako utiče i ne treba posebno argumentirati da u kraćem tekstu ima manje mogućnosti i za sadržaj i za zaplet. A zapravo to je i nekakav izazov i za čitaoca i posebno za pisca, pošto na manjem prostoru sa manje reči moraš napraviti nešto jednako i čak i više efikasno kao sa više materijala, pa se tu možda više poznaju i možda spretnosti pisca, već, što je veći izazov, to je veći i užitak ako napraviš dobru priču. Nadam se da je jednako i za čitaoca.
Ja bih pomenuo sad u neku ruku eksperimentalne priče, one koje sadrže rečenicu ili dve. Recimo na početku priča koja se zove Trenutak spoznaje, ona glasi, citat, najpre smo dugo ćutali, tek posle smo počeli da pričamo. To je cela priča. A priča Previđeno ima samo jednu rečenicu, citat, zatvorenih očiju, video sam te bolje. Kao da je reč o poeziji, dakle stihovima poezije ili o aforizmima. Kako sad razumeti značenja priča koje su svedene na jednu ili dve rečenice, evo konkretno ove dve?
Sad ste zaista izabrali one dve najkraće priče koje su formalno najradikalnije. Nekako nose sa sobom čak u najvećoj mjeri to što je i onako tipično za kratku priču, naime da je više od romana otvorena za interpretaciju. Sad i neka objašnjenja time tumače njezinu manju popularnost u usporedbi s romanom, koji je više, ako tako da kažem, povoljan za upotrebu. Ali vjerujem da to ipak nije poezija ili aforizam, da se radi baš u pričama, pošto čak i ove veoma kratke priče imaju više likova, možda neki ne nastupaju u priči, ali tu su vanje, bez njih te priče ne bi bilo, a imaju i povezane uzroke i posljedice, što je ono što zovemo radnja u priči, pa bilo kako da je kratka.
E sad, ako bi se razmišljalo o nekim crvenim nitima koje povezuju vaše priče, mislim da ih ima 50, ako se nisam zabrojao.
Tako je.
Jedna od tih niti, odnosno veza, tematska bila bi putovanja, odnosno situacija da se lik u toj priči nalazi na putu. Međutim, kontekst, dakle vreme, mesto radnje u pričama su često nenaznačeni, neodređeni. Ponekim je jasno da je reč o primorskim pejzažima, odnosno da se dešavaju na moru. Također, najčešće likovi nisu imenovani, pa taj deo njihovih identiteta također ne postoji. Kako videti ulogu i simboliku puta u vašim pričama i zašto ste se odlučili da ih eto, ne konkretizujete u tom kontekstualnom smislu, pa ni preko imena likova u najvećem broju priča?
Pa kad je bila knjiga završena, ja sam je još čitao i čitao i ja sam shvatio to isto što ste vi primijetili, da zapravo iz nekih možda čak i psihoanalitskih razloga sve priče nekako opisuju ili stvarno geografsko ili neke unutrašnje intimno putovanje, a ponekad zapravo često i oba putovanja zajedno. I to da ova mjesta događaja nisu konkretizirana, možda slijedu onaj Aristotelovoj poznatoj misli da je poezija istinita od istorije. A tako nastaje neka metafora koja prelazi prvo geografsku lokaciju, a onda čak možda i vremensku fiksaciju. Znači, na kraju sam se ipak pomirio s tim da je ova neodređenost zapravo prava stvar za te priče.
A što se tiče putovanja i puta?
Mislim da puno ovih priča čak i je nastalo iz nekog, na nekom konkretnom putu. Kad sam doma u Sloveniji, poprilično sam zauzet. Čini mi se da nemam toliko vremena da stvaram čak i toliko kratke priče, pa sam često odlazio pisati u neke druge krajeve i zemlje gdje sam više na svome, tako da kažem, najviše u Indiju. I to se i u pričama poznaje.
Da, to je vezano i za najdužu priču Čekanje na plimu, tu se pominje ta konkretno plaža Varkala, ali opet meni je drugi utisak bio kod dobrog dela drugih priča taj neki američki duh, odnosno atmosfera, ne nužno nekog keruokovskog ili bitničkog flanerstva, odnosno besciljnog putovanja. Eto, otkud vaša vezano sad za Indiju i posete Indije, ali s druge strane, da li ovaj utisak u američkom miljeu opravdan, odnosno kako se on može povezati?
Čini mi se da što se Amerike tiče, možda je nešto doteklo iz mojih prošlih vremena. Kad sam često odlazio u Ameriku i tamo su mi izašle i 4 knjige, bio sam writer in residence na nekim univerzitetima. A druga je mogućnost koja isto nije na odbijanje, da se možda tu pozna malo i ono što se vidi u nekim drugim pričama, ove naslage popularne kulture, koji su većinom kulture koja je većinom američka. Pa dobro, ja sam otišao u Indiju skoro svake do godine, dok je to bilo još moguće, znači do prošle godine, u vreme zime, kad je tamo prvo puno toplije, a drugo kad sam imao vremena u mom radu kao profesor na fakultetu. I otišao sam prvenstveno, svi mi ljudi pitaju da ste otišao na neke, u neke manastire ili yoga, šta, tako nešto, a ne. U biti odlazio sam na neko samorganizirano, kreativno samorganizirano rezidenciju, zato pošto je tamo na neki način zbog mnogo ljudi koji su stalno tamo, ti postaješ niko. I onda imaš jedan poseban mir za sebe gdje mogu onda nastajati neke priče koje nisu toliko vezane na neka konkretna istorijska iskustva, a slučaj s ovim mojim kratkim pričama baš je takav.
Čuli ste prvi deo razgovora sa ljubljanskim prozaistom Andrejom Blatnikom o njegovoj knjizi priča Ugrizi.
down your gun. You might shoot yourself. Or is that what you're trying to do? Pick up a fight you believe to be.
I slijedi četvrti deo emisije Oko Balkana, odnosno nastavak razgovora sa slovenačkim proznim piscem Andrejom Blatnikom povodom njegove nove knjige kratkih priča Ugrizi, izdanje Geopoetike iz ove godine. Ja bih sad pomenuo, gospodine Blatnik, priče nalaze se negde na polovini vaše knjige Ugrizi, kojima prepoznajemo ipak i određene istorijske situacije i neka zanimanja. Recimo, takve deca političara, tu se kaže da su ta deca političara umirala krišom, pa onda se kasnije pominje i muzički bend takvog imena, pa onda ima priča koja se zove Žene generala, pa onda izveštaj pregovarača, upravo ova poslednja počinje rečenicom bio sam kod predsjednika, tu se narator obreo u nekoj zemlji neimenovanoj koja je razrušena ratom, a recimo u priči Zečevi pominju se istorijske ličnosti, dakle Lav Trocki, to iz perioda kada se nalazi u egzilu u Meksiku, on hrani zečeve senom, ali se pominje njegov atentator Ramon Mercader i naravno sekira za led koju je upotrebio prilikom atentata. Otkud sad inspiracija za priču ovakvog profila koje deluju ponekad i kao isečci iz neke satiričke distopije i posebno me zanima ova u kojoj se pominje Lav Trocki?
Pa prvo da pomenem, pošto bi za slušalce vašeg radija možda bilo zanimljivo da me za priču deca političara inspirirala baš sudbina nekih rokovskih bendova iz Beograda iz 80-ih, a ima više nego jedan veoma poznati bend gdje su svi članovi poprilično brzo umrli. Možda neki su bili čak i povezani s nekim poznatim političkim ličnostima kao što je bio prvi predsjednik Jugoslavije posle Tita, znači gospodin Mijatović. Tako da tu mi je bila inspiracija nekakva istorija eks-jugoslovenske popkulture, tako da kažem. Sa Trockim u Meksiku priča je drugčija. Imao sam čitanje o glavnom gradu Meksika i tad sam otišao nekako pogledati par kuća tih slavnih ljudi. Ova kuća mi se zaista dojmila, pošto nekako sam poduživio, video sam i sve što je ostalo posle njega i to je bila i ideja. Trocki je naime svoje slobodno vreme provodio kao izgnanik u Meksiku, pobjegao od Stalina kao i mnogi drugi, ali on najslavniji. I on je stalno hranio zečeve i to je baš nekakav poseban paradoks mi se činio. Onda sam pročitao nešto više o tome i o atentatoru. Malo sam ipak transformirao u istinitu priču da je imala neki povećan smisao.
A što se tiče žanrovskog profila, koliko ta distopija, evo recimo o ovom pregovaraču, je bila namerna, i ja sam eto prepoznao neke satiričke elemente, koliko su oni, dakle, svesno uneti ili se tako prepoznaju čitalački, da kažem, slučajno?
Ne, mislim da je ipak tu na delu nekakva intencija. Ono što zapravo me kroz ovih veoma kratkih priča na neki način zapravo smeta je to da nemaju toliko mjesta baš za ironiju, pošto odmah kad počinješ ironizirati, to nekako ide preko cele priče. Onda nema one ironije između redaka koja mi je inače u romanima toliko draga. Tako da mi je ovdje svakako bila i ideja da nekako ove velike ideje o boljem svetu neke budućnosti stavimo u definitivni okvir nekako kave za zečeve.
Sada, neke od vaših priča u ovoj knjizi imaju i nesumnjivu socijalnu motivaciju. Dakle, recimo priča Leptirova krila, tu su u fokusu deca koja sakupljaju sekundarne sirovine, odnosno đubre, pa ga prodaju, i kojima taj lik koji se označava samo kao žena za vagom zakida na isplati. Pa onda priča Garaža, gde stoji da je ona posvećena Karlu Brovskom, tog novog radnika koji je pričao, citat, o platama i uslovima rada, šef je, opet citat, razvalio dizalicom posred lica. Otkud inspiracija za ove priče, šta je njihov cilj i da li tu je iskretanje pažnje na neki položaj prekarijata, odnosno obespravljenih radnika?
Sad, očekivanje da bi mogao situaciju obespravljenih poboljšati čitanje kratkih priča je možda malo preoptimističko. Znači, nema tu ove želje za direktnim utjecajem, ali na drugoj strani, ipak to je motiv kojeg sve češće sretnemo i u svakodnevnom životu, i to je čak u nekim slučajevima sve češćim, sve više dramatičan motiv. Znači, zaslužuje da i stane u nekoliko priča, jako vjerojatno tamo će i ostati i neće natjerati ljude na pobunu i na ulice i tako dalje. Ipak, moć književ u današnje vreme nije više kao što je bila u nekim prošlim vremenima, ako smo malo samoironični.
Pored putovanja, distopije, ovih socijalnih momenata, ima i nekih neobičnih priča koje predočavaju neke začudne situacije. Evo, navešću jednu od njih, a ona se zove Sila teže. Tu se jednom autostoperu dešava neobična stvar da neki šofer mu stane i pristane da ga vozi, u jednom trenutku mu predloži da tog šofera drži za kaiš, za opasač, dok ovaj visi nad nekim ponorom, a onda kada mu on, dakle taj šofer, odnosno vozač, to isto ponudi da njega pridržava tako u tom skoro bestežinskom stanju, dakle taj autostoper ne pristaje. Dakle, jedna potpuno neobična situacija, ima ih još. Otkud sklonost da se pozabavite i tom kategorijom, da tako kažem, neobičnog u vašim pričama?
To je ove priče koje su kao neobične, veoma često dolaze iz istinitih životnih iskustva. Znači, nisu plod mašte, nego su samo prerađene. I baš to pokazuje koliko je ova granica između ne baš običnim situacijama i sasvim fantazmagoričnim, kako je ova linija zapravo tanka, a ponekad i nestaje.
Tu bih pomenuo i priču o majstor nestajanja, zbog toga što se javlja i David Albahari. Reči iz naslova, to majstor nestajanja, su reči koje on vama uputio, odnosno naratoru te priče, i tu se referiše na jednu poznatu rečenicu iz ranije Albaharijeve proze, koja, rekao bih, da također stvara začudnu atmosferu, ako podignem ruku, gdje će ona završiti. To je jedna od retkih priča gdje se zapravo pominje ime i prezime realne ličnosti vašeg kolege koja, eto tako, saučestvuje u priči. Kako je ova priča nastala i otkud ta promjena toj rečenici gdje se sada menja akcenat, ne gdje će ona završiti, nego čija će ruka gdje završiti?
Ova priča možda nije najbolja priča u zbirci, ali je možda najbolja sinteza moje poetike u ovoj knjizi. Počinje iz nekog stvarnog događaja. Iz mog susreta s kolegom Albaharijem na knjižnom festivalu Vilenica u Sloveniji, gdje mi je on rekao ovu rečenicu, a on je zapravo s time samim već i parafrazirao kad me nazvao majstorom nestajanja. On je parafrazirao veoma poznatu kolekciju poezije slovenačkog kolega Borisa Anovaka, Majstor nesanice, što je česta forma opstoja na književnom festivalu, da, nesanica. I onda sam ja parafrazirao jednu od njegovih najpoznatijih rečenica i tu smo dobili neku metatekstualnu pozadinu. I na toj osnovi, znači na osnovi i stvarnog događaja, ima metatekstualizacijske promjene, nastaje pravo pitanje. a to je pitanje gdje smo sad mi, možda ako sad malo interpretiram samog sebe, gdje smo sad mi u ovom svijetu koji nije sastavljen samo iz naših ličnih iskušenja u životu, nego i iz svega što smo pročitali pa možda čak i napisali. Tu moja interpretacija prestaje i može svaki čitalac posebno da odgovori sam za sebe na to pitanje.
Gospodine Blatnik, ja sam pripremio još jedno pitanje za vas, za kraj. Vi ste dosledno opredeljeni autor kratkih, pa eto ponekad i kratkih priča. Stalno mislim da je važno to pitanje o tome kakav je njihov status, odnosno koliko se one čitaju, recimo, u Sloveniji, ali i u svetu. Budući da vi imate iskustvo boravka na različitim rezidencijama, eto pomenuli smo američko gostovanje na festivalima, vaše knjige su dosta prevođene. Koliko kratka priča ima svoj put kod publike, kod, da kažem, kritike u savremenoj književnosti, zašto ste vi tako dosledno opredeljeni da je pišete?
Pa sigurno kratka priča nije nešto za mass market produkciju, to je žanar za specijaliste, a nekako pokazuje se u posljednjim godinama da je i ova književnost koja zahtjeva malo više pažnje, možda tako opisno, da je to sve više žanar za specijaliste, ali ipak puno ljudi voli, čita, pa čak i piše kratku priču.
Mislim da David al-Bahari u jednoj knjizi ima kraće priče, mada one njegove nisu baš toliko kratke. A da li vidite, eto, na svetskoj sceni neke autore poput vas koji neguju kratku priču, a koji su vam bliski u bilo kom poetičkom smislu?
Pa ima ih puno. Tu su prvo oni stari autori koji su afirmirali ta žanr u svetu, možda specijalno pisci iz Latinske Amerike, Augusto Monterroso, pa Borges sigurno, pa možda mlađi Andres Neumann. Tu je američka autorica Lydia Davis, koja je isto piše veoma kratke priče. Spomenuli ste već i al-Baharija i ima i mlađih autora koji pišu taj žanr i u Srbiji. Evo, baš sad čitam antologiju Sićušne priče, koja zaobuhvaća brojne pisce suvremene srpske književne scene i vidim da i tu je ova najkraća, ova antologija to zove mikropriča, da je veoma živa.
Dakle, nema straha da će nestati?
Neće nestati. Stalno će se skraćivati i skraćivati možda, a sad kad smo došli do jedne rečenice, možda neće više to ići dalje, ali svakako će opstati.
Gospodine Blatnik, puno vam hvala na ovom razgovoru.
Isto je vama.
A naš sagovornik u emisiji Oko Balkana bio je gospodin Andrej Blatnik, a mi smo razgovarali o njegovoj knjizi, novoj knjizi, novom naravno prevodu na srpski, knjizi kratkih priča Ugrizi, u prevodu Ivana Antića, koja je Geopoetika objavila tokom ove godine. Tell me what you're gonna do. Tell me what you're gonna do. Darkness falls on the people's hearts. So tell me what you're gonna do. Tell me what you're gonna say. When they come to take what's yours away, will you type it out or stand? Tell me when it's really real. You Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanja za 24. novembar. Danas ste mogli da čujete Magdalenu Vodopiju i Emira Imamovića Pirkea, koji su govorili o programu 27. sajma knjiga u Puli, koji je poznati pod nazivom Sanjam ili Sajam knjige u Istri. I čuli ste Andreja Blatnika, slovenačkog pisca, proznog pisca, autora knjige kratkih priča Ugrizi, izdanje Geopoetike. A današnju emisiju su pripremili kao snimatelj bioton majstor Goran Ivković, kao muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijetno uz Radio Beograd 2.